Obama ma'muriyati noqonuniy immigrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish siyosatida misli ko'rilmagan darajaga yetdi, dedi Amerika immigratsiya advokatlari uyushmasi a'zosi Greg Chen.
So'nggi 10 yilda prezidentlar Bush va Obama davrida deportatsiya qilinganlar soni muntazam ravishda oshib, bugun rekord darajaga yetdi. Umuman olganda bu ma'muriyat immigratsiya haqidagi qonunga amal qilinishini qattiq nazorat qilyapti.
Tadqiqotchi Jon Ferga ko'ra esa deportatsiyalar soni yuqori emas.
Immigratsiya qonunlarining jiddiy ravishda amal qilinishi tarafdorimiz. Deportatsiyalar sonini oshirish kerak, ammo oqiy immigratsiya masalasida jiddiy siyosat olib bormayapti.
Nega ayni masala yuzasidan fikrlar bu qadar farqli? Chunki hukumatning ortga qaytarish hamda chiqarib yuborish siyosatida farq bor. Chegarada tutilib ortga qaytarilganlar soni so'nggi 10 yilda keskin kamaydi. Ammo AQShda qonunga zid ravishda yashayotganlarni qo'lga olib, mamlakatdan chiqarib yuborish hollari esa ko'paydi.
So if you're looking at this idea of
chiqarib yuborish deportatsiyaning bir turi. Bunday hollar biroz ko'paygan. Ammo umumiy deportatsiyalarni oladigan bo'lsak, ya'ni chegaradan qaytarilganlar, mamlakatdan chiqarib yuborilganlar, bunday holatlar kamaygan.
Ammo yurist Greg Chen fikricha, hukumatning noqonuniy muhojirlarga nisbatan siyosati nihoyatda qattiq.
Obama chegara nazoratini ancha kuchaytirganini e'tirof etishimiz kerak. Mamlakatda noqonuniy yurganlar qo'lga olinib, vataniga qaytarilishi ancha kuchaygan.
Immigratsiya masalalari bo'yicha yana bir advokat, Jim Ton Hensning aytishicha, sudlarga deportatsiya haqidagi ishlar kamroq tushmoqda. Hozir ko'rilmagan ancha ishlar to'planib qoldi, deydi u.
The cases do get into the court.
Bu ishlarning sud tomonidan ko'rilishi bir necha yil talab qiladi. Deportatsiyalar sonining kamaygani mahkama ishining sekinlashgani bilan bog'liq.
AQSh immigratsiya tizimiga doir islohotlar, qonunlarni kuchaytirish yoki yumshatish borasidagi bahs-munozaralar asosida shakllanib keladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.